17 sati. Moratorij na ovrhe završio, neplaćeni računi stižu na naplatu. Hrvatska ima 393 nova slučaja zaraze koronavirusom, 11 osoba s dijagnozom COVID-a izgubilo život. Dug bolnica i ljekarni veledrogerijama premašio 5 milijardi kuna, dogovora s vladom još nema. Plenković sudjelovao na virtualnom samitu inicijative Triju mora.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon 6 mjeseci obustave zbog epidemije koronavirusa, danas su krenule ovrhe nad dužnicima. Vlada ima optimistična očekivanja i roditeljski napominje da se obaveze moraju izvršavati. Kažu da bi zbog njihovih poteza ovrha u budućnosti trebalo biti manje. Iz jedne od udruga ovršenih poručuju da su zgroženi jer nema više razgovora o pomoći.
Pola godine mira za blokirane završilo je danas. Nakon kraće medijske kampanje, država i vjerovnici krenuli su po novac. Pred novinarima i brojke danas sipao ministar financija i ponovio da građani najviše duguju telekomima, a najavljene izmjene ovršnog zakona idu da bi se spriječio nastanak novih dužnika. Zdravko Marić još jednom je objasnio.
Odgoda provedbe ovrha nije sama po sebi značila oprost ili otpis duga. Ona je bila usmjerena prije svega kako bi ove potencijalno negativne reperkusije olakšalo hrvatskim građanima, poglavito onima naravno koji su pod ovrhama, koji su blokirani. Međutim, opet ponavljam, ima jako puno hrvatskih građana koji unatoč svim svojim izazovima uredno podmiruju svoje obveze i taj balans kao takav mora postojati.
Iz udruga ovršni kažu da su uoči isteka moratorija obavili razgovore u Ministarstvu pravosuđa i financija, gdje su ih samo saslušali, te da je odluka pala u Banskim dvorima. Predsjednik udruge ovršni Daniel Galović.
Očito politička volja ne postoji, jer izgleda da je samo jedna osoba u ovoj zemlji koja o tome može odlučiti, a to je sam premijer Plenković, koji naravno i dalje gura glavu u pijesak kao da se ništa ne dešava. Mi smo iskreno zgroženi s takvom odlukom da uopće nema nikakvog razgovora sa potrošačima, sa obespravljenim i blokiranim građanima.
Ministar pravosuđa Ivan Malenica kaže da vala ovrha kojega najavljuju mediji neće biti jer su napravili raspored.
Smo sa javnim bilježnicima, sa komorom javnih bilježnika dogovorili zapravo da ovršni postupci započinju u tri intervala. 19. listopada naplaćivaće se ovrhe zaprimljene do 30. lipnja, 20. studenoga ovrhe zaprimljene do 31. kolovoza i 20. siječnja ovrhe zaprimljene do 18. listopada.
Malenica napominje da spomenuti datumi ne znače ovrhu već početak procesa. Na činjenicu da su datumi samo preporuka i da se javni bilježnici toga ne moraju držati, što neki najavlju, ministar kaže.
Dogovor s javnim bilježnicima je da idemo u tri intervala, dakle radilo se o čvrstom dogovoru temeljenom na dugogodišnjem iskustvu i suradnji sa javnobilježničkom komorom.
Čelnik Mosta Božo Petrov također je rekao da su datumi samo preporuke.
Vjerovnici jako dobro znaju da zbog gospodarskog pada koji ide, da zbog manjih primanja koje će zbog toga imati dužnici i mogla bi uskoro krenuti utrka koji će se vjerovnik prije naplatiti.
Udruga ovršni kaže da im ne predstoji ništa drugo nego svoj problem izložiti u Briselu.
Svakako nam je daljni put je Brisela. Ovdje više nemamo šta raditi, ovdje sugovornika nemamo. Apsolutno, već imamo neke dogovore ko bi nas mogao tamo primiti, na koji način ćemo zapravo ukazati na ovo što se ovdje dešava u ovoj našoj zemlji.
Inače, ministar Malenica je istaknuo da je važna novina smanjivanje troškova cijelog postupka od 400 do 600 kuna. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Nakon što smo danima imali više od 1000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, uobičajeni pad broja stiže nakon vikenda. Hrvatska je detektirala 393 novo zaražene osobe, a u protekla 24 sata s dijagnozom COVID-a život je izgubilo 11 osoba. Aktivno je 5070 slučajeva, 571 osoba je na bolničkom liječenju, a na respiratoru je 35 pacijenata. Ministar zdravstva Vili Beroš održao je virtualni sastanak s ravnateljima bolnica na kojem je zaključeno da treba povećati broj kreveta za COVID pacijente te broj zdravstvenih radnika.
Održan je sastanak ministra zdravstva Vilija Beroša i ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka s ravnateljima bolnica kako bi napravili strategiju i raspored bolničkih kapaciteta zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom. Između ostalog, potrebno je povećati broj kreveta, ali i zdravstvenih radnika, poručio je nakon sastanka Beroš.
rekli smo da i dali smo naputak da se povećaju brojevi kreveta u primarno intenzivističko-respiratornim centrima. Zatim smo razgovarali o tome da sve zdravstvene ustanove, a to se odnosi i na one u Zagrebu, iako se oni nalaze u određenoj specifičnoj ustanovi, trebaju pojačati svoje izolirajuće kapacitete kako u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, tako i u stacionarnim svojim odjeljenjima i odjelima.
Prijedlog je da se formiraju sekundarni centri za prihvat oboljelih od koronavirusa u pojedinim regionalnim specijalnim bolnicama, dodao je Beroš. Arene će biti tek tercijalni kapaciteti za smještaj pacijenata.
U ovom trenutku bolnički zdravstveni sustav raspolaže sa preko 20.000 kreveta. Kao što sam već rekao prošlih dana, broj akutnih kreveta je 14.460 i svi smo na ekspertnoj skupini bili promišljenja da ti infrastrukturni uvjeti neće, bar se tako nadamo, limitirati smještaj naših bolesnika.
Najviše novih slučajeva ponovno je prijavio grad Zagreb, 192. Provedeno je 670 testova, a za dodatne 1042 osobe izrečena je mjera samoizolacije, rekla je Cecilija Rotim, glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar.
45 novo oboljelih je za sada negativne epidemiološke anamneze, 69 osoba su kontakt COVID već pozitivnih osoba, kod 5 osoba mogućnost zaraze je prilikom izlaska obiteljskih svečanosti i druženja, kod 2 osobe mogućnost zaraze prilikom hospitalizacije. Za sada 72 osobe još i dalje u epidemiološkoj obradi.
O situaciji u kliničkoj bolnici Sveti Duh, gdje je prošli tjedan došlo do proboja virusa, izvijestila je doktorica Višnja Nesekada.
Tijekom vikenda imamo svega 3 djelatnika zaražena i sukladno tome 5 u samoizolaciji. Mislim da su ovi brojevi za sada dobri i ja se nadam da će tako i ostati.
Situaciju s koronavirusom je u Čakovcu komentirao i predsjednik Zoran Milanović. Odgovor je na pitanje zabrinjava li ga porast broja oboljelih.
Zabrinjava me koliko i vas. Uđem unutra, nosim masku, stojim ovdje, ne nosim masku. Odem kod mame koja ima 84. godinu, nosim masku. Na sastancima sjedim nešto dalje od ljudi, jer viđaš ljude cijelo vrijeme. Sad ovdje može biti netko zaražen koronom, ne bolestan, nego zaražen. Pa šta sad, dakle, ako se nekome ovdje utvrdi da je nositelj koronavirusa, to znači da bih ja tako svaki tjedan morao biti u izolaciju na 2 tjedna. Dakle, u tom smislu me i brine i ne brine.
Recimo za kraj da je nacionalni stožer uveo nove mjere za 3 županije. Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslovačku i Primorsko-goransku, a odnose se na posjete domovima za starije osobe. Mjere stupaju na snagu sutra. Za Medija servis Domagoj Vušak.
U hrvatskim ordinacijama obiteljske medicine počelo je cijepljenje protiv gripe. Besplatno je za osobe s povećanim zdravstvenim rizikom. Nabavljeno je 460.000 doza, a u tijeku je nabava dodatnih. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
A sad sljedeći tjedan će doći još 55% ove osnovne količine koju ćemo odmah distribuirati na teren i liječnici će moći cijepiti svoje pacijente. S obzirom na interes ne znamo da li će biti dovoljno, ali u svakom slučaju još u 12. mjesecu, početkom 12. mjeseca stiže 130.000 doza.
Iako u ljekarnama cijepiva više nema, zbog nabave dodatnih doza, Hrvatski zavod za javno zdravstvo naglašava da nije kasno cijepiti se protiv gripe niti u studenom ili prosincu, te da nema potrebe stvarati pritisak na liječnike tijekom listopada.
Media servis Vijesti plus.
Sastanak predstavnika veledrogerija i predstavnika vlade u Ministarstvu zdravstva završio je bez dogovora. Dug veledrogerijama premašio je 5 milijardi kuna, te oni do kraja godine traže uplatu od najmanje 2 milijarde. Direktorica odnosa s članstvom HUP-a Milka Kosanović i ministar financija Zdravko Marić.
4 veledrogerije koje su odgovorne za više od 70% tržišta mogu biti partner sustavu do visine od 2 milijarde kuna duga. Uz uvjet da se dug ne povećava i da se redovno plaća iznad 2 milijarde, dug je trenutno 4 milijarde i 300. Dakle, četiri veledrogerije ovdje prisutne koje su 70% tržišta više od 2 milijarde kuna ne mogu suportirati sustav, nažalost ostatak je na vladi. Dug bolnica je trenutno 4 milijarde i 300, ljekarni još 700. Dakle, ukupan dug dospjeli je 5 milijarde kuna.
Mi ćemo rebalansu proračuna na koji planiramo za idući tjedan, a nakon toga rasprava u Hrvatskom saboru i izglasavanje, osigurati određeni iznos sredstava. Međutim, i do samog formalnog rebalansa, obzirom na okolnosti kakve jesu, mi ćemo nastojati ovih dana kroz preraspodjele unutar državnog proračuna osigurati jedan dio sredstava da koliko je moguće i ja se nadam uspješno preveniramo bilo kakve zastoje u opskrbama lijekova, bolnica, ljekarni i slično.
Ponuđeni iznos od 200 milijuna kuna trenutne uplate ispod je svakog minimuma i nije rješenje za situaciju koja je izmakla kontroli, poručili su iz HUP-a.
Media servis Vijesti plus.
U Dugopolju je održan miran prosvjed vozača kombija i autobusa. Nakon što im dana obećanja u obliku mjera pomoći nisu ispunjena, na tamošnjoj naplatnoj postaji cestarinu su plaćali u lipama. Marko Slišković iz Inicijative za privremeni prijevoz putnika poručio je da imaju jedan zahtjev.
Ja se pitam sada, hoćemo li na dan mrtvih obilazi grobove naših najmilijih ili ćemo pokapati naše firme. Dakle, tražimo bespovratna sredstva, najavljena bespovratna sredstva o kojima se već mjesecima puni medijski prostor, da se dodijele odmah, da se spasi ova turistička grana.
Ministar financija Zdravko Marić pak kaže da je država do sada pomogla te opraštala i odgađala poreze.
Ideja je između ostaloga na tragu i onih nekakvih njihovih apela probati koliko je moguće više otvoriti ove kreditne linije kako naših razvojnih banaka, HAMAG-a i HABOR-a, tako isto i komercijalnih banaka. To onaj dio o kojemu sam govorio, ne samo vezano za povremeni prijevoz, nego za neke druge segmente gospodarstva. Sada je naravno u samoj situaciji kakva je potrebno osigurati određena sredstva da se koliko je moguće olakša ova likvidonosna situacija kakva je. Kako ćemo dalje, o tome ćemo normalno razgovarati.
Media servis Vijesti plus.
Svađa premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića oko napada na Markovu trgu i desničarskog radikalizma se nastavlja. Milanović je posjetio Međimursku županiju, no to je palo u drugi plan. Ovaj verbalni rat ne smatra prepucavanjem, nego elementarnom zaštitom ljudske pozicije.
To ne možemo zvati prepucavanjem, jer sam na dan napada na zgradu hrvatske vlade nazvao premijera, ne on mene, ne samo ponudio suradnju, nego i javno rekao što mislim, rekao da treba zaštititi zgradu vlade. Složio se s njim, mada je upitno jesam li to trebao napraviti, da nam ne treba u tom trenutku sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Išao sam mu na ruku, jel te? Da bi sljedeći dan on u Briselu rekao to što je rekao i optužio me da si ja mržnju.
Hoću sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, ali kako zakon kaže, a ne komunikacijsku paradu na kojoj je pola HDZ-ovaca, jasno je naglasio. A Plenković ga je u više navrata prozvao i kako relativizira ulogu predsjednika države. Milanoviću baš i nije jasno što taj pojam predstavlja.
Sve je relativno, to je još Einstein shvatio. Sve, ne znam što znači to relativizirati, to je vjerojatno vokabular iz njegove maturalne radnje 88. To ništa ne znači u duhu i slovu hrvatskog jezika. Relativiziram napad na Markov, pa moja supruga je prošla Freudendrahtev 2 minute prije tog napada. Što to znači relativizirati? Pa koga je nazvao, komu je ponudio potporu i tko je javno pred medijima tog istog dana rekao da zgradu vlade treba konačno početi ozbiljno štititi? Jel to relativizacija?
Možda Plenković svojim postupcima relativizira funkciju premijera, s obzirom da ništa ne zna, zaključio je Milanović. A u to vrijeme premijer Andrej Plenković sudjelovao je na virtualnom samitu Inicijative Triju mora. Poručio je da hrvatska vlada ostaje predana strateškim ciljevima inicijative, te da će putem HABOR-a uložiti 20 milijuna eura.
Kao što znate, Hrvatska je jedan od osnivača inicijative. Vjerujemo da snaga i suradnja u regiji Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora pruža održive i profitabilne mogućnosti članicama EU za generiranje gospodarskog rasta, poboljšanja povezanosti u područjima prijevoza, energije i digitalizacije.
Podsjetimo, Hrvatska je članica inicijative uz još 12 zemalja Europske unije, a za nju se zalagala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Media servis Vijesti plus.
Na Županijskom sudu u Osijeku odgođeno je drugo suđenje Zdravku Mamiću, bivšem čelniku nogometnog kluba Dinamo, te još šestorici okrivljenika. Naime, Damir Vrbanović, jedan od okrivljenika, nije došao na sud, imao je temperaturu i ide na testiranje na koronavirus. Obavijestio je njegov odvjetnik. Prvo okrivljenom Mamiću sudi se u odsutnosti. Njegov odvjetnik Veljko Miljević smatra da za to ne postoje pretpostavke, međutim žalba je odbijena.
Idući ponedjeljak smo opet tu, priroda određuje kakva će biti situacija idući tjedan, da li ćemo biti u onom sastavu koji omogućava da se započne sa raspravom. A rasprava će započet čitanjem optužnice. Sve prije toga je utvrđivanje pretpostavki za održavanje rasprave. Dakle, mi danas u raspravu nismo ni ušli.
U Zdravka Mamića optuženi su i njegov sin Mario, brat Zoran, bivši Dinamov trener Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota, te menadžer Niki Vuksan. Podsjetimo, USKOK ih tereti da su u sklopu zločinačkog udruženja izvlačenjem novca na ime, tvrdi USKOK, nepostojećih dugova igračima, od prosinca 2004. do prosinca 2015. oštetili Dinamo za 144 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
Pandemija koronavirusa ne jenjava. Broj zaraženih u svijetu prešao je 40 milijuna. Države uvode nove mjere, čak će i švedski model zamijeniti djelomični lockdown. Više u bloku svjetskih vijesti Andreje Milošević.
Broj oboljelih koronavirusom u svijetu premašio je 40 milijuna. Države diljem svijeta uvode nove mjere. Švedska, koja je do sada prakticirala otvoreni model i zagovarala takozvani imunitet krda, ipak uvodi djelomični lockdown. Nove mjere uvodi i Austrija, tako će se od petka u zatvorenim prostorima moći okupljati maksimalno 6, a na otvorenom maksimalno 12 osoba. Talijanske vlasti donijele su posebne ovlasti gradonačelnicima da u večernjim satima zatvaraju trgove kako bi spriječili okupljanje većeg broja ljudi. Pariške ulice su puste nakon što je Francuska uvela policijski sat zbog brzog rasta novooboljelih. Policijski sat traje od 21 sat do 6 ujutro, a vrijedi za Pariz i 8 drugih gradova. Slovačka će sve svoje stanovnike starije od 10 godina testirati na koronavirus. Testiranje bi trebalo biti provedeno tijekom iduća dva vikenda po sistemu sličnom kao kod izlaska na izbore. Slovenija je proglasila stanje epidemije za cijelu državu koje će biti na snazi idućih 30 dana. Vlada je donijela uredbe kojima se zabranjuje okupljanje više od 6 osoba, ograničava kretanje među županijama te kretanje stanovnika nakon 21 sat. Prioritet je zdravlje, poručio je slovenski premijer Janez Janša.
Na prvom mjestu su život, potom zdravlje, pa ekonomija ili gospodarstvo. Po sebi djelatnosti važne za život. Sve ostalo od zabave do brojnih drugih aktivnosti, pa i neke slobode, morat će pričekati neko vrijeme.
Moralo neke časa počekati.
Češka policija pak je suzavcima i vodenim topovima morala rastirati prosvjednike koji su se okupili u Pragu, prosvjedujući protiv strogih mjera u borbi s koronavirusom. 20 ljudi je ozlijeđeno, a najmanje toliko ih je i uhićeno. Prosvjeduje se i u glavnom gradu Čilea. Tisuće ljudi okupilo se na ulicama Santiaga kako bi obilježili prvu godišnjicu prosvjeda protiv konzervativne vlade u kojima je ubijeno 30 osoba. Obilježavanje je počelo mirno, no ubrzo je preraslo u nasilne prosvjede kada su zapaljene i dvije crkve. Na predsjedničkim izborima u Boliviji pobijedio je socijalist Luis Arte. Osvojio je 52% glasova, što znači da neće biti potrebe za drugim krugom i da se socijalisti ponovno vraćaju na vlast u toj zemlji.
Sport.
Borna Ćorić izgubio je još jedno finale u Sankt Petersburgu prošle godine. Koban za našeg najboljeg tenisača bio je Danil Medvedev, a ove još jedan Rus Andrej Rubljov, koji je slavio 7-6 i 6-4. Unatoč porazu na najnovijoj ATP ljestvici, Ćorić je skočio za 3 mjesta i sada je 24. A Marin Čilić zadržao je 40. poziciju. Hrvatske predstavnice također su zadržale svoje pozicije. Petra Martić ostala je na 18. a Dona Vekić na 31. mjestu VTA ljestvice. Novi šok za nogometaše Hajduka. Šibenik je u 8. kolu slavio na Poljudu s 1-0. U 35. minuti zabio je Emir Sahiti, koji je iz Hajduka na posudbi na Šubićevcu. Trener gostiju Krunoslav Rendulić.
Uzeli smo 3 boda, čestitke momcima na zaista dobroj igri, bili su svi maksimalni, tako da mislim da našoj pobjedi nema zamjerke. A da, ne možete vi doći na Poljud i u velikom dijelu utakmice se ne braniti. Nismo mi Dinam. Momci su odreagirali fenomenalno, bili smo kompaktni cijelu utakmicu.
Strateg Hajduka Hari Vukas.
A mi smo od starta bili totalno van ritma i u pristupu i u igranosti i u svemu. Znači, jednostavno nismo uspjeli povezati nešto suvislo. Pokušavali jesmo, međutim, kad uđeš tako u utakmicu, kad te ne ide, poslije uđeš i u nervozu, jednostavno nismo smjeli ovo dozvoliti. Kad ovako odigraš utakmicu, onda neću reći da nemaš za čime žaliti, jer praktički je Šibenik zasluženo pobjedio.
Podsjetimo, utakmica Osijeka i Lokomotive odgođena je zbog dva pozitivna igrača zagrebačkog sastava na koronavirus. Dinamo je vodeći s utakmicom manje i 19 bodova, 3 više od druge Gorice. Osijek također ima utakmicu manje i 13 bodova, četvrta je Rijeka s 2 neodigrana kola na 12 bodova, a u 7 odigranih kola Hajduk je peti na 10 bodova. Slijede Slaven Belupo, Šibenik i Varaždin na 7, te Lokomotiva Istra na 5 bodova. Košarkaši Cibone izgubili su i treću utakmicu u ABA ligi. U Draženovom domu Vukovi su poraženi od Mege sa 77-73. Večeras u dvorani Kreše Ćosića Zadar nakon dva poraza dočekuje slovensku Krku. Susret najavljuje trener Zadra Veljko Mršić, kojem je zbog predostrožnosti propisana mjera samoizolacije i neće voditi momčad s klupe.
Možemo i moramo očekivati bolji Zadar, kompaktni Zadar, Zadar sa koji će izaći na parket sa velikom željom da dobije utakmicu. Igramo doma i moramo sve napraviti da ubilježimo prva dva boda u ABA ligi.
Rukometašice Podravke doživjele su još jedan težak poraz u Ligi prvakinja. U petom kolu bez skupine u Koprivnici, bez gledatelja na tribinama, naš je klub izgubio od Danskog Odensea s 33-17, što im je treći poraz u ovom natjecanju. Podravka je sedma u skupini s jednom pobjedom, vodeći je moskovski CSKA s 9, a Odense i mađarski Džer su na 8 bodova. Vijestima iz rukometa dodajmo kako je srednji vanjski francuske reprezentacije Nikola Karabatić doživio tešku ozljedu koljena, te će propustiti svjetsko prvenstvo u Egiptu u siječnju. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, moratorij na ovrhe završio, neplaćeni računi stižu na naplatu.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.